Hello, reader. You're plugged in to another episode of PageCast, brought to you by Jonathan Ball Publishers. We hope you enjoy it.
Wat 'n voorreg om vandag te gesels met die skrywer wat regtig as 'n jong volwassende my leeslus aangewakker het. Toe ek daai geel hardeband boek in my ma se boekrak gekry het, Griet skryf 'n sprokie. Ek gesels vandag met Marita van der Vyver oor haar jongste boek, My Jaar van Vrees en Vryheid. Baie welkom Marita.
Dankie Mia.
Intussen het daar al na Griet skryf 'n sprokie 'n hele klomp tientalle boeke gekom en nou gesels ons oor My Jaar van Vrees en Vryheid, hierdie diep persoonlike reisboek van jou. Marita, vertel net vir ons oor hoe hierdie boek tot stand gekom het. Ons weet dit was amper onaangename omstandighede wat toe gelei het na hierdie swerftog van julle waar jy skryf.
Ja, dit was definitief onaangename omstandighede geweest, 'n samenloop van omstandighede, wat ek net kortlik sal sê, COVID, wat my finansieel helemaal beduivel het, soos baie mense oral op aarde. Ons moes 'n groot huis verkoop, my man het 'n depressie-episode gehad, wat baie ernstig was vir 'n jaar lank, het my geleer dat enig iemand depressie kan kry, want hy is nie depressieve mens nie, dis nie iets wat ek ooit van tevore gedink het kan gebeur met ons nie, so hy was lank met siekverlof geweest. En toe vroeger afgetree, so dit is die agtergrond van hierdie, soos die Engelse sê, perfect storm wat ons getref het, toe ons bootjie het begin sink, en ons het net besef, en ons verhouding het ook nie baie goed gegaan nie, want met finansiële stres en so, en toe verkoop ons huis baie vinniger as ons gedink het, letterlik die eerste dag, die eerste mense wat kom kyk het, het vir ons 'n aanbod gemaak, en ons het vir mekaar gekyk, en wat nou, en toe besef ons hoef ons dan nie nou dadelijk in 'n ander huis in te gaan nie, want hy het pas afgetree, so daar's nie meer 'n werkplek nie, en die laaste laatlam is pas uit die huis, en dit is kortliks die agtergrond toe ons toe nou die malperd opsaal en besluit, maar kom ons reis adresloos, tot ons moeg raak, 'n soort van 'n geriatriese gap year.
En ons gaan nou gesels oor daai 15 maande wat toe gevolg het oor drie vaste lande wat jy regtig die leser saamvat op daai reis. Maar Marita, jy moes regtig oopmaak en kwesbaar wees in die begin van die boek wat ook verduidelik het oor jou Fransman, soos jy nou gesê het, sy stryd teen depressie en verslawing en natuurlik ook daai krimpende inkomste. Was dit vir jou moeilik om so kwesbaar te wees? Jy sê baie keer is nie fiksie moeiliker as om soms fiksie te skryf.
Ja, beslis, in daai opsig is dit, want jy het, met fiksie kan jy altyd wegkruip agter, dis net 'n storie. Selfs al skryf jy iets wat heeltemal autobiografies is, daar's skrywers wat hulle eie naam gebruik vir die hoofkarakter, maar solank jy daar bo voor op die boek kan sit, roman, dan kan niemand iets sê nie, want jy kan net sê, dis nie ek nie, dit is 'n karakter. Die oomblik as jy nie fiksie skryf, maak jy jouself weerloos, maar vir my, wat vir my meer moeiliker is nie om myself weerloos te maak, want ek is al lank genoeg in hierdie game, maar die mense na om my. So ek het byvoorbeeld, dit was so vir my baie moeilik geweest om oor my man se depressie te skryf, of sy alkoholisme, want hy is 'n sober alkoholist al vir baie lank, as ek nie, ek voel dis sy story om te vertel, nie my story nie. En ek het hom probeer beskerm, maar op die ouend het ons gaan sit en ons het gepraat daaroor, want die eerste draft van die boek, het ek dit probeer amper verskuil en ons het besef, dit werk nie. Jy moet die rede gee vir hoekom hierdie dinge gebeur. Dit is nie net so van, hier gaan ons laat die daan gaan reis om die wêreld nie. En toe het ek geweet die boek gaan vertaal word in Engels en hy sal die daardie weergawe kan lees voordat gepubliseer word en hy sal kan sê as daar enigiets is waarmee hy ongemaklik voel. En dit is soos dit toe aangepas het, aangepak het en ek het heeltemal eerlik geskryf en hy was heeltemal bereid, hy het dit gelees en is heeltemal bereid daarmee en hy toer nou saam met my in Suid-Afrika, so dis vir hom ook oké. Okay. Ons het, dis op 'n manier 'n bevryding geweest vir ons al twee, dink ek, om eerlik hieroor te wees.
Eerlik en so openhartig wat ons reg van die begin van hierdie boek sien. Die jaar van vrees, en ek dink daai begin toe jy nou sien hoe vinnig hierdie huis verkoop het, toe daai vrees ingeskop van dis nou of nooit. Hoe was dit moeilik geweest om daai vrees vas te vang en om dit ook met mense te deel? Jy is so sterk vrou, ons jou nou al leer ken het oor die dekades.
Ja, ek dink 'n mens kan, ek is 'n baie goeie aktrise, ek kan baie goed wegsteek as ek bang is. Ek het 'n bietjie drama geswat wat baie help as ek voor mense moet praat. En aanvanklik toe ek begin skryf het, kon ek glad nie voor enige skare praat nie. Ek kon nie twee woorde sê nie. Maar mens kan eintlik maar enigiets leer doen. En ek het begin deur te speel, ek se skrywer moet met mense praat. En daai keer doen ek dit nog steeds vandag. Maar ja, die vrees is iets wat ek dink, hoe ouer ek word, hoe banger word ek. En ek is nie alleen daarin nie. As ek met ander mense praat, kom ek agter dit is nie. As jy jonk is, is jy amper vreesloos, omdat jy nie eintlik besef wat alles kan verkeerd gaan nie. Daai ou ding van fools rush in where angels fear to tread. En dit is hoe ek, in die boek, dis ook een memoir, denk ek, in die vorm van een reisboek, en ek het vele vorige reise in my leven al gehad, wat ek baie meer, met baie minder vrees aangepak het. Want jy het nie brille en pille, soos jy het, as jy op aftree ouderdom een reis aanpak nie.
En minder besittings.
En minder besittings, vooral. Dit is die groot ding, wat alles waarvan ek ontsla moes raak, voor ek hierdie, nie net die huis wat jy moet verkoop, en een motor, en meubels, en soveel goeders, wat alles wat jy het, en is wat jy, vir een jaar gaan jy reis met twee tasse, en die rest moet in een skeepshouer gepas kan word.
Julle het toe nou besluit om in die Renald Kangoo te klim, en hierdie toch aan te pak. Dis iets wat jy al baie lang oor gedroom het en oor gepraat het. Dit was jou tweede swerftog. Die ander was jy nou al...
My derde,
was jy nou al heel wat jonger gewees. Ja. Wat het hierdie een anders gemaakt? Ek dink vir al die feit dat jy dit saam met hom ook aangepak het.
Precies.
En jy het ook gesê, jylle huwelik was op 'n type van 'n laagtepunt daai tyd en daai vrees van as jou eggenoot aftree en daai hele nuwe fase. Wat 'n ekstra laag het dit toe na by hierdie vrees gepak?
Ja, ek was voor ons hierdie reis aangepak het, ek was jare lank eintlik bang vir die dag as my Fransman aftree, want ek het gesien in huwelike om my van vriende en kennisse hoe dit al soms die finale slag is vir 'n huwelik, want die kinders is uit die huis en hier sit twee mense nou heel dag by mekaar en dan besef hulle dit eintlik nie baie vir mekaar te sê nie. En ek was nie daarvoor bang nie, want ek weet ons het genoeg om vir mekaar te sê. Ek was bang dat ek geïrriteerd sal raak, want dis my spasie. Om te skryf het ek 'n paar uur elke dag stoksel alleen by die huis nodig gehad, terwyl die kinders op skool was en hy by die werk was. En dit was, ek het baie jaloers bewaak daai tyd. En dit was ek 'n groot bang. Ek gaan geïrriteerd raak, want hy gaan nou heeltyd daar wees. Hoe lief jy ook al vir iemand is, jy daai spasie nodig. En toe doen ons nou die ergste moontlike vorm daarvan, seker deur nie net in 'n huis vasgekeer te wees nie, maar in 'n motor. Klein Renault Kangoo, daarna was daar ander motors en huurmotors en so. So dit was 'n waagstuk geweest, maar dit was die prys wat ons moes betaal omdat ons die reis wou doen. En ons het en 'n reis, soos enige iemand ook weet, is 'n toets vir 'n verhouding. Ons het nog nooit so lank saam gereis nie, want tevore het ons 'n week of twee beslag saam gereis. So al daardie dinge is, as jy terugdink daaraan, seker 'n malligheid gewees, want as jy klaar die verhouding, is die baie lekker nie, en hier gaan jy nou, en hier dwing jy nou jouself in 'n kar in, en reis saam met iemand. Ek dink, dis 'n geval gewees, want ons het nie eintlik 'n keuse gehad nie. Dis skielik op 'n punt, en jy besef, nou moet jy spring. Jy kan nie agter toe gaan nie, en jy moet nou spring, en daar is water daar ver onder, soos op 'n krans te staan, en te hoop, jy tref die water, en jy kan swem, en nie sink nie. En ja, ek meen, hier is ek nou om die boek te bemark, so ek het nie gesink nie.
Jy het geswem, baie goed
en
geswem.
En my man saam met my.
En hy is natuurlijk ook saam met jou hier om die boek te bemark, so dit het nou een goeie einde aan die liefdesstory wat mense in die begin wonder, is hier dalk een wrijving hier so.
Ja.
Marita, jy het nou begin in Europa, een reis daardoor, wat was vir jou hoogtepunt van die eerste been? En wat voel het vir jou ook, hoe jy hoe die tyd verby gegaan het, hoe mens van die vrees bykie vir bykie afgeskit het, of was al een punt wat jy gevoel het, ek nou is er die vryheid deel hier gat ons?
Nee, die vrees het heel tyd geblei, want jy, in een stadium, so 3 maande in die reis, toe ons nog in Europa was, het ek begin besef dat om bang te wees en om ouer te wees, eindelijk miskien een voordeel is en nie een nadeel nie. Want omdat jy die heel tyd verwag, dat dinge kan verkeerd gaan. Toe ek jong was, het ek nie gedink, nie. Ek het gereis, ek het nie gedink, dat ek iets kan oorkom ver van my ouwe reis af of so nie, dit was net daardie soort van dapperheid, wat eintlik baie na aan domheid is. Nou, op 'n ouderdom, dink jy altyd aan wat kan verkeerd gaan. So as jy elke dag, wat niks verkeerd gaan nie, wat jy nie 'n pap band kry nie, en nie ene van jou voet swik nie, en min of meer uitkom by die plek, waar jy wou gewees hierdie aand, voel fantasties. So daar is een soort van een dankbaarheid wat bygekom het. En wat ek, waarvoor ek baie bly was. So ek het begin, besef dat vat die vrees saam met jou. En dit bring ook een vorm van bevryding, want jy is dankbaar as dinge goed gaan.
En ook dalk op daai ouderdom minder gejaagd, want as mens nou moet, as jy moet verlof vat, of as jy tyd het en iemand moet werk, hier kon jy ry en regtig soek vir daai perfekte plekje om piknik te hou. So dis net daai liekse ook van, jy het meer tyd om die agterpaaie te ry, soos wat jy sê.
Absoluut, en ook wat ek ook in die boek inskryf, as jy jare lang saam met 4 kinders op die agterste plek gereis het, dan wil jy so gauw as moontlik van punt A tot punt B kom, ja. Want dit is hierdie koor op die agterste plek wat honger is en wat wil pipi en wat met mekaar beklei en so. So, dit was vir ons ook een eerste gewees en ons het omtrent die enigste reel wat ons gehad het in die jaar, ons het probeer om die reels te maak, ons het afgeblei van snelweë en tolpaaie. Ons het die agterpaadjies gevat, the road less traveled. En dit het al die verskil gemaak.
Marita, sonder om te veel weg te gee, daar was natuurlijk een groot deel van die boek ook oor Amerika. Jy het baie cynies in die begin, en dit het toe nou verander tot een mate, soos wat men saam gereis het. Het jou siening oor die land as geheel ook verander, en wat die impak het hierdie reis gehad?
Ja, kyk, Amerika is vir my, ek het gemengde gevoelens oor Amerika, soos baie mense seker, maar van die begin af, ek was van tevore in Amerika gewees, my Fransman nie, so dit was ook, ek moes amper meer gidsrol speel, maar ek dink, reg van die begin af, toe ons in New York begin het, New York is so fantastisch, dat New York is nie Amerika nie, het ek vir hom gesê, jy gaan achterkom, jy gaan heel tyd voel asof jy in 'n movie speel, of in 'n boek beland het, of in 'n liedjie wat jy ken het, want dit is ons is al twee, en daar, ons lees baie, ons kyk baie flieks, ons luister baie muziek. En ons is gevorm, of ons daarvan hou of nie, deur die Amerikaanse kultuur. Enig iemand wat die boek lees, allemaal van ons, as jy Amerikaanse muziek geluister het, Amerikaanse movies gekyk het, baie Amerikaanse boeken gelees het, dan is daar iets wat bekend voel, van die oomblik wat jy daar aankom, en dit is so 'n speeliekie wat ons op mekaar gespeel het, terwyl ons deur New York stap in Central Park, wat se fliek is hier geskiet, watter toneel was dit nou weer, soort van so dingetjie wat jy heel tyd, en dit is lekker, want dit maak het bekend. Selfs dan in die dele toe ons nou in die suide toe gegaan het, in die suide, in die weste, in die meer konservatiewe suide, waar ek nie altyd politisch baie thuis gevoel het nie, en soms selfs bang is, want die kultuur van wapens was vir my nogal werklik skrikwekkend geweest, dat jy in 'n enige Walmart kan instap en 'n geweer kan koop, en dat mense, en jy sien mense met wapens op straat rondloop en so. So dit was my vreemd, maar ondanks dit is daar daar die gevoel, ons het die hele tyd bietjie gevoel asof ons in ons eie fliek speel. Met die verwysing van Nomadland, die fliek waarin Frances McDormand in haar motor moet leef, terwyl ons die hele tyd geweet het, vir ons is dit 'n keuse. Ons hoef nie. Daar is baie Amerikaners wat ons langs die pad ontmoet het, wat in hulle karre lewe, en nie altyd lekker campervan soos ons gehad het met 'n bed in nie. Dit is letterlik in 'n sedan wat jy op die agterste plek slaap. So jy word baie bewus daarvan ook. Maar dit was 'n groot avontuur vir ons gewees. En ons het Steinbeck se boek, Travels with Charlie in Search of America, oor sy reis, oor die skrywer Steinbeck, 60 jaar gelede, meer as 60 jaar gelede, en is so goed beskryf, en dit het my net het besef, wat een ware, as een reisverhaal goed genoeg geskryf is, verkry dit 'n tydloosheid, wat jy, nou lang daarna, kan iemand die soortgelyke reis het, en die tydloosheid bly.
Jy het nou verwys na verskeie skrywers en sangers, daar selfs filosowe, alles wat saam reis hier met jou, wat net weer wys hoe wyd belese jy is, Marita. Dit is selfs met die liedjies. So jy het nou 'n speellys wat jy ook beskikbaar gestel het, want jy praat ook as jy deur die verskillende plekke daar ry, is dit hier liedjie wat daarby pas. So mense kan regtig, as hulle al daardeur gereis het, sal hulle ook dit kan identifiseer, of as hulle nou so reis aanpak, kan hulle daar gaan omtrent in jou spore gaan en daai musiek gaan luister wat jy geluister
of het. Of anders net soort van op hoe sê mens op random play dit sit en luister. As jy dit kronologies luister, is dit ons is dit die Europese deel, die Amerikaanse deel met baie lekker Amerikaanse rock en blues en dan die Suid-Afrikaanse deel met van my gunsteling Afrikaanse musiek selfs by. So dis op Spotify en YouTube onder my jaar van vrees en vryheid my year of fear and freedom.
En dis regtig so lekker om saam op hierdie reis te gegaan het, want terwyl mens die boek lees, mens word wakker, dan voel het amper vir jou, het ek gedroom of het ek 'n fliek gekyk of was ek al in daai land, hoe jy regtig kronologies hierdie ons saamgevat het op hierdie reis, wat toe nou natuurlik ook in Suid-Afrika 'n draai gemaak het. Was dit vir jou 'n tipe van 'n tuiskoms? Jy kom natuurlik baie Suid-Afrika toe vir geleenthede, boekbekendstellings en so aan, maar hierdie keer was toe anders.
Ja, hierdie keer was anders, omdat het die langste was wat ek nog hier was, vanat ek in Frankryk woon, en omdat het die langste was, wat Alain nog ooit hier was, my man. So, en ek het regtig gevoel, vir die eerste keer in al die jare wat ons saam is, want ons het, terwyl ons nou, laas maand het ons 25ste huweliksherdenking gevier, so ons is al lang saam, maar het voel vir my of ek die eerste keer regtig genoeg tyd gehad het, om hom te neem, na plekke waar ek, wat ek hom altyd wou gewys het, maar soos die Karoo, ons het verskeie roadtrips deur die Karoo gehad.
Tot in die hel en terug.
Ja, in die hel en terug, en springkaanplaag ervaar daar. Mpumalanga, waar ek my laaste 2 skooljare deurgebring het, my ou skool kon ons gaan besoek. Dit is soort van, het ek op 'n manier ook terug gaan die dinge van 'n kind, die dinge van 'n kind wat ek was, en het kon deel met hom. Wat na al die jare, besonder, my besonder bevoorreg laat voel het, want het jy eintlik vreemd dat jy so lang kan lewe saam met iemand wat eintlik nog nie al die plek, so min van die plekke gesien het, van jou kom vandaan, en hierdie keer kon ek regtig my kom vandaan omwys.
En het dit ook tot 'n mate julle verhouding, of julle selfs nog nader aan mekaar gebring, al van die einde van hierdie reis, want hy het ook nou beter verstaan van wie jy is en waar jy vandaan kom, daai wortel.
Absoluut, en terselfde tyd is dit 'n groot voorreg om jou eie land te sien deur die oë van iemand wat van 'n ander land afkom. Want ek is baie, ek kan nie objektief kyk na Suid-Afrika nie. Daar's 'n irrasionele liefde vir hierdie plek. So ek het dit en ek reis daarmee, maar dan sommige dinge wat ek amper miskien blasé oor is, soos Bobbejaane langs die berg, wat as jy op die Kaapse kus ry, wat hom so opgewonde maak as Europeër. En dit het my eintlik reg deur die boek gehelp, die feit dat ek nie net deur my Suid-Afrikaanse oë kan kyk nie, maar ook deur sy Europese oë. Dit het 'n ander blik gegee op my reis, en ek dink as ek alleen gereis het, of die boek net uit my eie oogpunt geskryf het, sou dit miskien meer minder, ek weet nie, vervelig geweest of wat ook al, dis my lekker dat daar 'n ander oogpunt heeltyd bygekom het.
Absoluut, en ek dink ook die humor wat hy soms bring as nog 'n karakter in jou boek. Ek weet, dit is nie doelbewus nie, maar ek weet, daar's byvoorbeeld daai stelkie in die Wildtuin wat hy daar die mense lekker laat skater lag het met sy Afrikaanse...
vloekwoord.
Vloekwoord.
Dit was vir die Fransman wat in Afrikaans kan vloek, was vir hierdie mense omtrent so snaaks soos die... So raar en so interessant soos die olifante vir hom was. En dit was in die Erde Olifantpark gewees, dink ek, wat hy vir die petroljoggies toe na sy papband opgetel het. Wat hy sy Afrikaanse woordjies vir hulle kon gewys het. Dit was vir hom ook 'n
hele ervaring. Marita, mens wonder deur die boek, want in die begin het julle jouself heeltemal ontwortel. Na al daai jare, daai huis wat jy so lief was voor, het julle jouself ontwortel, en daar was ook 'n doelwit om te besluit waar gaan julle jouself weer hervestig. En ek wil dit nou nie weggee nie, want mens wonder reg deur die boek, waar gaan die plekkie wees wat jou hart nou regtig steel? Ons weer is nie Suid-Afrika nie, want jy het nou weer kom kuier hier by ons, maar was al ooit 'n hinkering dat jy wil 'n vol sirkel hê, dat jy jou Fransman terugbring, dat jy hier kom 'n wortel skiet?
Ek sou reguit sê, as ek genoeg geld gehad het en twee plekke kon bekostig, as ek kon 'n huisie hier kon gehad het en 'n huisie daar kon gehad het, so, maar dit help nie as ek sê laat almal my boek gaan koop om my te help om geld te kry van meer geld as dit nodig het. Maar ja, ek sou baie graag 'n plekkie hier wou gehad het, veral nou dat ek meer gereeld kan kom. Op die oomblik moet ons nou ongelukkig kies, ons kan net op een plek bly, en En omdat dit nie net vir myself is nie, omdat dit ook, ons moes 'n plek vind waar ons albei, met al ons bagasie, ewe thuis kan voel, en dan met ons volwasse kinders ook, mens kan nou nie noodwendig lewe waar jou kinders lewe nie, maar jy wil daarom ook nie te ver van hulle afwees as jy 'n keuse het nie. So al die dinge, maar ek het reg deur die boek spekuleer en filosofeer ek bietjie oor die hele konsep van thuiskoms en van thuis en waar is jy thuis en ek haal ander skrywers aan soos James Baldwin en die Nobelpryswinner Mahfouz Naguib, ek weet nooit hoe spreek jy sy naam uit nie, wat sê jou thuis is nie noodwendig waar jy gebore is nie, maar is die plek waar al jou pogings om te ontsnap ophou. En dit is vir my iets wat ek aangegryp het en wat ek kon identifiseer, want ek is een van die mense en nog altyd jekende voete en ek soek altyd, dit is altyd lekkerder oor kan die bult. Ek wil altyd ontsnap. En dit was waarna ek op soek was, denk ek, die plek waar al my pogings om te ontsnap gaan ophou. En ek denk ek het het dalk gevind.
Ek dink ook so. Marita, daar is so baie lesse, precies soos die een wat jy nou na verwys het, wat jy geleer het met die oor die 15 maande wat jy hierdie swerftog aangepak het, maar ook wat ander mense kan leer. Die ene wat jy twee gesê het, jy lewe soveel ligter om van besittings ontslae te raak. Is dit 'n lewensles wat jy nou steeds vorentoe vat en wat is van die ander groot lesse, die 'n ander Marita wat jy aan die ander kant uitgekom het as toe jy in die Kangoo geklim het daai eerste dag?
Ja, definitief daai ding van ek lewe steeds asof ek uit 'n tas uitlewe in die sin van as ek iets niets koop om te dra, klere, skoene, dan gee ek iets weg wat ek het. Want so moes ons, as jy net 23 kilogram het vir meer as 'n jaar, dan moet jy, en dit is 'n baie belangrike les vir my gewees. Verder, ek dink, ek is altyd bang as ek nou moet sê, ja, ek het groter dankbaarheid geleer, maar ek dink dit is 'n geval van rarig, recht in die einde van die boeks haal ek die Amerikaner Louise Erdrich aan, wat praat van as jy onder 'n appelboom sit, en as die lewe jou gebreek het, en jy sit onder die appelboom en jy luister hoe die appels val, en jy vertel jouself, you tasted as many as you could. En ek dink, dit is iets wat ek saam met my verder dra, dat jy rarig word, lewe elke dag, dit is so klisje, maar dis die lewe elke dag asof dit jou laaste is, maar ek voel toch daardie ding van lewe elke dag voluit, en het gaan nie oor geluk, want geluk is nooit ewig durend, dit is klein oomblikkies, en jy moet daai, om die, dit te kan herken terwyl daai oomblik gebeur, dit is die triek, wat baie moeilik is, want ons meeste van dit besef ons nie, ons is gelukkig op die oomblik nie, dis eerst daarna. So ek probeer dis daar besef, ek is gelukkig. Dis net 'n paar oomblikke en dan is dit verby, maar ek probeer het gryp.
En wat sal jou boodskap wees aan vooral iemand wat dalk naby aftree is of wat dink, nou moet jy begin briek aanslaan, nou kan jy nie meer dinge kan doen, so swerf toch en jy moet nou verantwoordelik wees met jou geld en so aan of dat, wat sal jou boodskap aan iemand wees wat dink hulle is dalk te oud om so iets aan te pak of om enige nuwe uitdaging aan te pak?
My boodskap sal wees, lees hierdie boek in die eerste plek en dan kan ek ook aanhaal, ons het 'n vriend, Italiaanse vriend in leer ken in die Périgord terwyl ons daardeur gereis het, wat in die 80 is en wat nog vreselik rondreis is, 'n kunstenaar, en ons het, en hy sê, gezondheid is nie so goed nie, en my man vra toe vir hom, maar is dit nie, is jy nie, voel jy nie die tyd om, raak jy nie bang om te reis, as jy so oud is nie, voel jy nie die tyd om op te hou nie, toe sê hy, ek is te oud om op te hou reis, en toe kyk ons twee so vir mekaar en besef, daar is ook 'n punt, jy tart nie die noodlot nie, as jy dodelik siek is, ga jy natuurlijk nou nie, maar daar is, terwyl jy nog gezond genoeg is, terwyl jy nog kan, jou bene nog kan stap en so, voel ek, moet ek daai tyd gebruik om ervarings te hê. Nie noodwendig reis nie, as net om museums te gaan besoek, om konserte by te woon, daar is soveel om my geld uit te gee op ervarings eerder as op besittings.
En geld dieselfde vir jou verskryf. Ons weet byvoorbeeld iemand soos Antjie Krog het 'n doelbewuste besluit gemaak en gesê, hierdie is my laaste boek, ek is nou klaar geskryf aan boeke.
Ek glo aan nie. Ek sê, jammer, ons sal sien, Karl Skooman het ook die laaste Afrikaanse boek geskryf en toe was het ook die laaste ene nie. Ek dink skryf is 'n verslawing. Ek dink as jy 'n rare skrywer is, dan is het net iets wat jy nie meer kan ophou nie. So ek sal kyk of Antjie dit gaan regkry. Ek hoop dat sy dit nie reg kry nie, want ons wil allemaal nog graag verder lees. En nou, ek sê eerlik, jylle is nog nie ontslaaf van my nie, want ek dink nie, ek kan ophou nie. Ek kan my nie voorstel wat ek sal doen. Ek kan nie van die verslawing ontslaaf raak, so ek sal aanhou skryf.
Dit klink as mens jou lees of het so makkelijk en natuurlijk om vir jou. Jy beskryf as jylle daar nie kan ry, dit is asof het net uit jou uitvloei. Is het so makkelijk?
Glad nie. Dit is... ek sê altyd, die kunst is om het te laat lyk asof het makkelijk is. Jy weet, as jy kyk na ballerinas wat dans, wat het laat lyk asof het niks is nie, en as jy dan achter die gordyne gaan, jy kyk hoe lyk een ballerina sy voete, as hy skoene uittrek, en jy sien die merke, dis altyd een groot skok, en is iets, skryf kan ek op een manier daarmee vergelyk. Him en Charles Bosman het gesê, die kunst is, to make it seem seamless. En as jy nou kyk hoe hem en Charles Bosman geskryf het, so jy sê, hy het nou maar net daar in die kroeg gesit en luister hoe die mense praat. Maar hy het baie hard gewerk om het so natuurlijk te laat lyk.
Raak het makkeliker oor die jare? Jy het nou al, jou eerste boek het amper, het langer as 40 jaar terug al uitgekom. Griet skryf een sprookie 1992, so dit is al baie jare. Raak het makkeliker hoe die jare aangaan?
Nee, dit raak moeiliker, en dit is een les wat ek vroeg in my leven al geleer het, iemand het het vir my gesê, maar ek het nie besef nie, ek is as jong skryver, met Griet skryver sprookie, helemaal oorweldig door al die dinge, beland ek by een groot literaire gedoente, aan die tafel, André P. Brink langs my, en hy toen al 40 boeken geskryf, en ek draai so benauwd na hom, en ek sê, gaan het, wanneer word het makkeliker? En hy sê vir my, moet so glimlach, dit word nooit makkeliker nie, in teendeel, dit gaan moeiliker word. En ek kon nie verstaan hoe hy dit kan sê nie, want dit moet toch, dit kan toch nie, mens kan toch nie so weerloos deur die lewe gaan nie, maar dit is, mens raak gewoond aan die weerloosheid, en met elke boek stel jy hoor eise aan jouself, en jou lesers verwag ook meer van jou, hulle verwag ook nie dat jy die selle boek net met oor en oor skryf nie, so in daardie opsig raak het moeiliker.
Jy het in die begin getwyfel of mense 'n reisboek sal wil lees. Nou in sosiale media, 'n tyd van sosiale media, deel almal hulle reise met foto's. Hier is nie 'n enkele foto in hierdie boek nie. Sal jy nog van hierdie soort boeke skryf, dalk 'n volgende reis wat jylle aanpak, of is jy nou weer lus vir nog 'n uitdaging? Iets anders.
My volgende boek sal definitief nie 'n reisboek wees nie. Ek wissel mos nou maar genres af, en ek dink dis ook maar omdat ek as skrywer bestaan probeer maak, kan ek nie net roman skryf nie. Ek skryf ook vir kinders, ek skryf vir tieners, hierdie was nou nie fiksie gewees, en is miskien ook een manier om te keer dat ek nie myself verveel nie, dat ek ook tussen genres rondbeweeg. So, ek het wel begin skryf aan 'n volgende boek, maar ek gaan niks verder daarover sê nie. Dis nie 'n reisboek nie.
Ok, so ons allemaal moet wag en uitvind oor daai boek. Marita, jy het nou al so baie bereik en elke keer, soos wat jy nou sê, al die verskillende genres, al die pryse moontlik gewen, al die onderhoude al gedoen. Wat is nog op jou emmerlys?
Daar is nog 'n paar plekke wat ek sal wil besoek. Ek wil baie graag Suid-Amerika toe gaan, want ek was nog glad nie in Suid-Amerika nie. En dan net om soos ek sê, om nie noodwendig elke, dit hoef nie, 'n reis te wees nie, om net om ervarings te hê, om in die, om regtig voluit te lewe en musiek te kan luister met albei my ore, terwyl ek nog kan hoor, en na kunstwerke te kyk, na kunstmuseums te gaan, en ook net om te doen koffie drink op 'n plek en na mense te kyk.
En meer tyd in Suid-Afrika te spandeer, of is dit...
Soos ek sê, as ek daai huisie by die see in Suid-Afrika kan kry, of selfs op die platteland, maar ons hoop om daarom ten minste 3 maande van die jaar jaarliks te kan hier deurbring.
En is dit ook 'n tipe van 'n vryheid wat mens gekry het nou?
Definitief, dit is. Daar is ouderdom, daar is baie slegte dinge van ouderdom, maar daar is ook baie goeie dinge daarvan, en daar is soort van vryheid wat die mens het om meer te beweeg, as jy nog nie te oud is nie, en as jy redelik gesond is bygesê, maak dit baie bevredigend. Dit is baie, ek wil nie weer 20 wees nie. En ek weet, almal sê dit op 60. Ja, daar is sekere dinge van 20 wat ek graag sou wou terug hê, soos minder plooie op my arms of so, maar wat die binnenkant betref, nee, ek ten spyte van daai vreesloosheid wat ek toe gehad het, voel ek dat ek nou, omdat ek geleer het om my vrees te beheer en te kanaliseer, is ek baie meer bewus van die wêreld en van dinge wat om my aangaan en ek hou van hierdie ouderdom waarop ek nou is.
Jy spandeer baie tyd in Suid-Afrika nou by die literêre feeste en by die kunstefeeste en soaan. Wat maak jou opgewonde wat jy nou sien onder die skrywers en in die kunste hierso?
Daar gebeur so baie, ek kan nie wag nie, want ek is oor 'n week, bietjie meer as 'n week as ek by die woordfees, wat ek die hele amper 10 dae daar gaan wees, en ek is klaar aan die dink aan wat ek alles kan sien in die theater. Dis 'n bietjie van 'n uitdaging, want nou kan ek nie die Fransman saamneem na die Afrikaanse theater toe nie, so, maar die lekker ding daarvan is, die vorige keer by die woordfees ook, dit dwing ons om meer by die visuele kunst bijvoorbeeld te kyk, en meer muziek te luister, as ek vir hom wil saamvat. Of dans, of goed wat woorde in die saak is nie, maar op my eie maak die Afrikaanse theater my altyd baie opgewonde, so ek wil baie graag Moedswil en Muiterij gaan kyk van Ingrid Winterbaag, ek is nuuskierig oor Breitenbach se boklied wat nou weer gedoen word, ek hoor is iets soos 4 uur lang, ek weet nie of ek sal kan sit so lang nie, maar ek is ja, so dit sal ek definitief nie vir my Fransman saamvat, nou nie, maar ek wil definitief soveel as moontlik theater probeer kyk, en dan 'n paar van die boekdinge, boek van ander skrywers se boeke bywoon, boekbesprekings. Dit is omdat ek dit nie kan doen waar ek in Frankryk woon nie, is ek soos 'n gretige klein kindjie wat die hele pak lekker sal opeet as ek by woordfees kom en net soveel as moontlik daarvan probeer proe.
Nou Marita, sê vir ons, waar kan mense as hulle ook met jou wil gesels, die boek wil kry, jou dalk wil ontmoet en 'n boek teken, waar kan hulle jou nou nog in die hande kry, terwyl jy hier so in Suid-Afrika is?
Daar is 2 Engelse besprekings ook, want die Engels is ook beskikbaar, maar Year of Fear and Freedom, wat in Exclusive Books Constantia is, en dit is die 13de Oktober, en dan is daar die 14de Oktober, die volgende dag is daar 'n Engelse boekbespreking by Book Lounge in Kaapstad, en dan is daar op Aardklop, die 10de, en dan is daar, praat ek 2 keer op Stellenbosch by die woordfees, die 15de en die 16de. Ek probeer nou die program uit my kop uit onthou, maar ja, so daar is nog 'n paar geleenthede in die Kaap rond. Ongelukkig nie in die noorde nie, want daar was ek dalk klaar gewees.
En dalk mense wat ook vandag hier kyk en luister, as hulle in die buiteland is, die boek het nou al die pad tot in die buiteland met boekbekendstellings gereis, so dalk nog in die toekoms sal jy dit na ander land toe vat.
O ja, en wat baie belangrik is, ek dink van laasweek af, is die boek ook, kan jy die papierboek ook in die buiteland bestel, want dit is altyd 'n ding, daar's so baie expats wat nie noodwendig, wat hulle lees op Kindle omdat hulle nie anders kan nie, maar hulle wil eintlik graag 'n Afrikaanse boek as 'n papierboek hê, en hulle kan dit nou, my jaar van vrees en vryheid word nou ook as 'n papierboek, enige plek in die wêreld kan jy dit van bestel op Amazon.
Baie dankie Marita, ons gaan verseker so maak en dan hierdie boek saam op reis vat. Baie, baie dankie.
Dankie vir jou, veel lekker vraag.
Dit was Marita van der Vyver wat gesels het oor haar boek My Jaar van Vrees en Vryheid.
Thank you for listening to this episode of PageCast, brought to you by Jonathan Ball Publishers. Did you love what you heard? Don't just stop at the stories. Buy the books. Visit your favorite bookstore to grab your next read. And remember to subscribe, share, and join us again next week for more fascinating conversations. Until then, happy reading.